Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan, tässä Ingalill Rajala. Tämän radioraamattukoulun tarjoaa kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat. Tänään tutkimme pastori Jukka Norvanon johdolla galattalaiskirjeen lukua 5, jakeesta 15 jakeeseen 21 asti. Tässä raamatun kohdassa käytetään useita kertoja ilmausta liha, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Entä mihin tarvitaan Paavalin kirjoittamaa luetteloa lihan aikaansaannoksista? Otsikko kuuluu Juonittelut ja juomingit.
Apostoli Paavali on edellä puhunut siitä, kuinka kristityn elämään kuuluu se, että hän rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Sillä tavalla elävän ihmisen elämä on sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Kristityn vapaus ei ole vapautta tehdä syntiä, vaan se on sen rakkauden jakamista edelleen, jota hän on saanut Jumalalta. Seuraavaksi Paavali vie opetuksensa suoraan käytäntöön, eli hän alkaa soveltaa sitä galattalaisten tilanteeseen. Luen galattalaiskirjan luvusta 5 ja jakeen 15. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne. Tässä Paavali osoittaa olevansa realisti. Edellä hän oli kehottanut galattalaisia ja samalla tietysti myös meitä rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Ja jo seuraavassa jakeessa hän pitää sellaistakin itsensä hillitsemistä hyvänä, etteivät ihmiset ota toinen toistaan hengiltä. Ketkä Galatiassa sitten riitelivät? Luultavaa on, että väärien opettajien opetus oli saanut seurakunnan jakantumaan ainakin kahteen osaan, eli Paavalin kannattajien ja vastustajiin. Mahdollisesti oli vielä niitäkin, jotka koettivat pysytellä puolueettomalla maaperällä. Paavalia näytti pelottavan, että kiistely voisi lopulta johtaa siihen, että ketään ei olisi lopulta hengissä. Hän toisin sanoen kauhisteli sitä mahdollisuutta, että koko syntynyt seurakunta menehtyisi riitelyyn. Siksi tarvitaan rakkautta toista kohtaan silloinkin, kun ollaan erimielisiä. Kristinusko ei ole koskaan saanut mitään pysyvää hyvää aikaan silloin, kun se on käyttänyt pakon tuomaa turvaa. Pakko tuo kyllä mukanaan käännynnäisiä, mutta ei aitoa uskoa. Siksi riitatilanteessakin on varottava sanoillakaan lyömästä toista. Sellainen voi todella johtaa kuolemaan, eli siihen, että sanat voivat tulla esteeksi hänen tulolleen Jeesuksen Kristuksen luokse. Rakkauden takia voimme kyllä joutua joskus lausumaan toisillemme hyvinkin vakavia sanoja. Niin tehdessämmekin on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että sanoihimme sisältyy myös eheyttävä ja parantava näkökulma. Näin galattalaiskirjeen varsinainen opillinen osa on päättynyt. Kirjeen loppu sisältää kehotuksia oikeaan kristittynä elämiseen. Kehotukset voidaan jakaa kahteen osaan, eli elämään suhteessa itseensä ja omiin haluihin sekä elämään suhteessa lähimmäisiin. Kummankin suhteen tarvitaan valvomista. Paavali alkaa ensin mainitusta jakeessa 16. Tarkoitan tätä, antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Kahdella edellisellä kerralla olemme tutkineet Paavalin opetusta vapaudesta. Esimerkiksi luvussa 5 jakeessa 13 hän sanoi, teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen. Saman teemaan liittyy edellä lukemani jae. Jos pyhä henki saa johtaa kristittyä, tämä ei toteuta itsekään luontonsa haluja. Galattalaiskirjan luvussa 5, jakeessa 19, 20 ja 21 on 15 kohdan luettelo esimerkkinä siitä, mitä muun muassa seuraa siitä, kun ihminen käyttää vapauttaan väärin, eli kun itsekäs luonto pääsee valtaan. Tässä yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen eroon ihmiskäsityksessä, mikä vallitsee kristillisen ja hellenistisen käsityksen välille. Paavalin luettelemat 15 erilaista lihan tekojen hedelmää eivät toki olleet kreikkalaistenkaan mielestä tavoiteltavia asioita. Kyllä hekin pitivät niitä pahoina. Erona oli vain se, että hellenistit yleensä ajattelivat, että sellaiset asiat eivät oikeastaan kuuluneet ihmiseen, vaan että varsinaisessa mielessä ihmiset olivat vain erilaiset korkealentoiset ajatukset ja järjen päätelmät, eli yleensäkin henkiset toiminnot. Myöhemmin tämä ajattelu johti niin sanottuun gnostilaisuuteen, jossa edellä mainittu kahtia jako voimistui entisestäänkin, ja jossa kaikkea ruumiiseen liittyvää alettiin pitää pahana. Kristillinen käsitys ihmisestä on sen sijaan toisenlainen. Ihminen on kokonaisuus, johon liittyy irrottamattomasti sekä fyysinen, henkinen että hengellinen todellisuus. Nämä kaikki myös liittyvät erottamattomasti toisiinsa, muodostaen kokonaisuuden eli ihmisen. On siis hyvä tiedostaa, että kun Paavali kuvailee lihantekoja, hän ei puhu vain jostakin ihmisen osa-alueesta, kuten esimerkiksi kehosta, vaan koko ihmisestä. Paavalin viesti galattalaisille ja samalla myös meille on tiivistetty 5. luvun jakeeseen 16. Antakaa hengen ohjata elämäänne. Seuraavat jakeet ovat sen selittämistä, mitä kaikkia tuo lause tarkoittaa käytännössä. Luen jakeen 17. Liha haluaa toista kuin henki. Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee, mitä tahtoisitte. Kun Paavali sanoi, että liha ja henki sotivat toisiaan vastaan, hän ei tarkoita pelkästään esimerkiksi siveyttä ja epäsiveellisyyttä. Lihan himo ei tarkoita esimerkiksi vain halua harrastaa haureutta, vaan paljon muutakin. Sitä, mitä kaikkia käsite liha pitää sisällään, Paavali valaisee enemmän roomalaiskirjeen luvussa 7. Siinä hän sanoo muun muassa näin. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näin toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Näin siis Paavali. Hänen opetuksensa tarkoittaa siis sitä, että lihan himot näkyvät myös henkisissä toiminnoissa. Ne näkyvät esimerkiksi siinä, että ihminen tahtoo kyetä selittämään Jumalankin järjellään ja muutenkin järjestämään elämänsä niin, ettei hänen tarvitsisi turvautua Jumalaan. Tästä syystä myös itse valittu hengellisyys eli uskonnollisuus on lihan tekoja, eli siis tuomittavaa. Lyhyesti sanoen, kaikki ihmisestä lähtevä on lihaa. Tästä seuraa myös se, että ihminen voi samanaikaisesti olla sekä lihallinen että hengellinen. Näkökulmasta sitten riippuu, mitä tarkoitetaan. Ei sellainenkaan ihminen, joka on saanut Jeesuksen Kristuksen ansiosta syntinsä anteeksi ja tullut seurakunnan toimivaksi jäseneksi, ole pelkästään hengellinen. Paremminkin voidaan sanoa Lutteriin liittyen näin. Mekin kyllä seurakunnassa joudumme parantavaan hoitoon, mutta emme vielä ole täysin terveitä. Jälkimmäisestä syystä meitä kutsutaan lihaksi, edellisestä hengeksi. Koko ihminen siinä esiintyy siveyttä rakastain ja samoin saastaisen himon houkutukset kiihottavat koko ihmistä. On kaksi koko ihmistä ja kuitenkin yksi koko ihminen. Siitä johtuu ihmisen taistelu itseään vastaan ja oman itsensä vastustaminen. Hän tahtoo ja hän ei tahdo. Jumalan armon kunnia on, että se tekee meistä oman itsemme vihollisia. Näin siis Luther. Tästä taistelusta sivuun menen sanoen johtuu sekin, että Jeesus opetti meitä rukoilemaan tapahtukoon sinun tahtosi. Tuo rukoushan tarkoittaa sitä, että rukoilija sitä rukoillessaan myöntää Jumalalle, että hänen oman tahtonsa toteutuminen olisi mitä turmiollisinta. Se rukous tarkoittaa halua kuolettaa vanha Aadam meissä, eli se on taistelua ihmisen luonnollisia haluja vastaan, kuten esimerkiksi halua vihanpitoon, ahneuteen, ylpeyteen, itsekkyyteen, rakkaudettomuuteen ja niin edespäin. Ne kaikki halut ovat meissä olleet jo syntymästämme saakka. Niistä puolestaan seuraavat monet tekosynnit, kuten murha, huoruus, varkaudet, valehtelut ja niin edespäin. Hyvä on huomata, että lihaan kuuluu myös tahtomme. Tästä syystä hyvänä tienviittana oikeille valinnoille elämässämme on toimia toisin kuin luonnostamme tahtoisimme tehdä. Koskapa ihmisen oma tahto on aina johdattamassa pahaan, sen vastustaminen merkitsee Jumalan tahdon mukaan toimimista. Esimerkiksi, jos olet kotona ja tahtoisit mieluiten katsella televisiota, niin luultavasti sinun pitäisi silloin olla tiskaamassa astioita. Joka siis pitää oman tahtonsa ja noudattaa sitä, hän vastustaa Jumalan tahtoa. Oma tahtomme on paha, koska se on liittoutunut paholaisen kanssa. Siksi sen noudattamisesta seuraa myös kaikkia sitä ikävää, mistä Paavali jatkossa puhuu. Tämä on hyvä tiedostaa, sillä aivan liian usein ihminen sokeutuu luulemaan omaa tahtoaan myös Jumalan tahdoksi. Jeesus toisin sanoen opetti meitä rukoilemaan oman tahtomme vastaisesti. Niin tehdessään hän tahtoi meidän tietävän, että suurin vihollisemme on oma itsemme.
Olen lopussa murtunut astia, huta tuskasta sydämeni. Sinun eteesi vuota kyneleni, sinä kuulet huokaukseni. Herra, vain sinä tiedät, kuinka sieluni kaipaa. Herra, vain sinä tiedät, tunnet ihmisen tien.
Ennen kuin Paavali vie meidät mainitsemani ikävän listan äärelle, hän sanoi vielä jakessa 18 näin. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. Tämä jäi on tiivistelmää kirjeessä aikaisemmin sanotusta. Ennen kuin Paavali menee asiassa eteenpäin, hän vielä ikään kuin varmistaa, että kaikki ovat ymmärtäneet tähän mennessä opetetun. Apostolin ajatus siis on, että niin kauan kuin ihminen suostuu olemaan Pyhän Hengen johdattamana, hän ei ole lain alainen. Mutta miten tämä ajatus liittyy juuri tähän yhteyteen, jossa puhutaan toisaalta hengen hedelmästä ja toisaalta lihan aikaansaannoksista? Ajatus on se, että laki ei voi saada aikaan hengen hedelmää. Laki voi kyllä ikään kuin pakottaa Jumalaa vastustavankin ihmisen tekemään ulkoisesti oikean näköisiä tekoja. Mutta silloin niissä teoissa ei ole tietenkään kysymys hengen hedelmästä. Niinpä kun Paavali seuraavaksi luettelee 15 ikävän kuuloista esimerkkiä lihan vaikutuksista, hän tahtoo tehdä sitä ennen kristityille kuulijoilleen vielä selväksi, ettei näitä murheellisia asioita vastaan taistella lain, vaan hengen, eli evankeliumin avulla. Luen 19, 20 ja 21. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Ensinnäkin on hyvä tiedostaa sellainen alkutekstiin liittyvä yksityiskohta, että Paavali puheessaan lihan aikaansaannoksesta käyttää todellakin monikkomuotoa. Niitä on siis monia erilaisia. Aikaansaannoksiksi käännetty kreikan sana tarkoittaa oikeastaan töitä. Toisin sanoen, niiden eteen on joutunut jollakin tavalla ponnistelemaan. Edellä sanotun vastapainona on sitten se, että hengen hedelmästä puheessaan Paavali käyttää todellakin yksikköä, vaikka sen hedelmän ilmenemismuotoja onkin useita. Toiseksi alkutekstissäkin hän käyttää tässä yhteydessä suomalaisen käännöksen mukaisesti hedelmä-sanaa. Hedelmähän on jotakin sellaista, joka syntyy ikään kuin itsestään. Ei omenapuukaan näytä tekevän työtä omenien syntymiseksi, vaan kun se tyytyy olemaan omenapuu, se oman olemuksensa mukaisesti tuottaa hedelmää. Uskon, että yhtenä syynä siihen, miksi Paavali on laatinut tuon pitkän listan lihan teoista, eli aikaansaannoksista, on sen käytännöllisyys. Kun ihminen on epävarma siitä, toimiiko hän Jumalan tahdon vai omien toiveittensa mukaan, ja hän tahtoisi todella tietää, mikä on oikein, hän voi listaa silmäillessään varsin pian tunnistaa, onko kysymys lihan vaiko hengen johdatuksesta. Lihan aikaansaannokset, kun ovat varsin helposti nähtäville. Paavalin luettelossa voidaan nähdä edustettuina useita elämänalueita. Aistillisuuden syntejä ovat sivettömyys, saastaisuus ja irstaus. Näin käännettyjen alkutekstin sanojen merkitysaloja ei tarkasti tiedetä, ja ne luultavasti menevät osittain päällekkäin. Yhtenä mahdollisina tulkintana on, että sivettömyys liittyy ennen muuta aviorikokseen. Saastaisuus pitää sisällään myös ajatusmaailman synnit, ja irstaus viittaa erilaisiin seksuaalisiin vääristymiin ja myös prostituutioon. Toisena syntiryhmänä Paavali mainitsee uskonnollisuuteen liittyvät synnit. Niitä ovat epäjumalien palveleminen ja noituus. Näissä kummassakin on siis kysymys tietoisesta halusta etsiytyä riivaajahenkien puoleen. Nykyään noituus on jälleen kovasti yleistynyt. Se näkyy niin lehtien ilmoitussivuilla kuin yleisenäkin kiinnostuksena astrologiaa, spiritismiä ja esimerkiksi shamanismia kohtaan. Ne ovat siis vastoin Jumalan tahtoa ja nousivat ihmisen halusta olla riippumaton suhteessa Jumalaan. Myöskään epäjumalan palvonta ei ole suinkaan taakse jäänyttä todellisuutta omanakaan aikanamme, sillä se, mihin me tässä elämässä viime kädessä turvaamme, on meidän Jumalamme. Kolmanteen ryhmään kuuluvat sosiaaliseen kanssakäymisiin liittyvät synnit. Niistä apostoli mainitsee vihamielisyyden, riidat, kiihkoilun, kiukun, juonittelun, eripuraisuuden, lahkolaisuuden ja kateuden. Kaikissa näissä on jossakin muodossa nähtävillä ihmisen halu nousta toisten yläpuolelle ja painaa heitä alemmaksi. Mikään näistä ei rakenna ystävyyttä ja yhteyttä, vaan ne kaikki tuhoavat ihmisten välejä. Jeesus sanoikin saatanaan liittyen Johanneksen luvussa 10 ja jakeessa 10. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Paholaista tarkoittava kreikankielinen sana diabolos tarkoittaa oikeastaan hajalleen heittämistä. Juuri siitä on kysymys myös näissä ihmissuhteita kuvavissa synneissä. Ne vievät ihmisiä eroon toisistaan. Neljänneksi Paavali mainitsee vielä synnit, joita voitaisiin kutsua ihmisen henkilökohtaisiksi synneiksi. Niistä hän ottaa esille juomingit, rimuamisen ja muun sellaisen. Kysymys on siitä, että ihminen tahtoo saada elämälleen sisältöä vääristä lähteistä. Paavalin aikana nämä sanat viittasivat usein myös epäjumalien kunniaksi järjestettyihin orgioihin, mutta tietenkin pienimuotoisemmatkin remoamiset kuuluvat tähän luetteloon. Paavali siis päättää listansa sanoihin ja muu sellainen, osoittaakseen, ettei tätä 15 kohdan luetteloa ole tarkoitetukaan tyhjentäväksi. Me ihmiset kyllä kykenemme osoittamaan pahuuttamme monella muullakin tavalla. Mutta jo nämäkin auttavat meitä näkemään hyvin sen, minkälaiset teot ovat tyypillisesti lihan vaikuttamia. Lihan aikaansaannoksia ovat siis kaikki se, mitä ihminen luonnostaan tekee. Luettelonsa päätteeksi Paavali lausuu vielä vakavat sanat. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Tuntuvatko nämä Paavalin sanat liian ehdottomilta ja tuomitsevilta? Ja eikö sitä paitsi ole niin, että jokainen kristitty ainakin joskus hairattuu ainakin johonkin edellä mainitusta synneistä myös teoissa? Eikö ole niin pelkästään sisäisesti taipuvainen, mikä tosin sekin on syntiä? Ja onko niin, että jos olen joskus johonkin näistä syyllistynyt, vaikkapa kateuteen, niin olen menettänyt taivasosuuteni. Tässä on kysymys samasta erottelusta synnin tekemisessä kuin minkä voi nähdä myös ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Esimerkiksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa 1 alkaen jakeesta 10 ja jatkuen seuraavan luvun jakeeseen 1 ovat seuraavat sanat. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tässä kohtaa Johannes kertoo, että jokainen Jeesuksen uskova tekee syntiä. Kuitenkin pari lukua myöhemmin, eli luvussa 3 ja kesä 9 sama Johannes sanoo näin. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Tässä siis Johannes taas sanoo, ettei Jumalan oma tee syntiä. Miten nämä asiat on sovitettavissa yhteen? Johannes käyttää kreikankielisessä alkutekstissä kahta erilaista verbimuotoa synnin tekemisestä puhuessaan. Esimerkiksi luvussa 2 ja kesä 1 hän käyttää niin sanottua aoristimuotoa, joka tarkoittaa yksittäisen synnin tekemistä jossakin tietyssä tilanteessa. Sen sijaan luvun 3 ja kesä 9 verbimuotona on presens, joka viittaa synnin jatkuvaan tekemiseen. Johanneksen viesti siis on, jokainen kristittykin lankeaa yksittäisiin synteihin, ja silloin on myös lupaus anteeksiannosta voimassa. Mutta sen sijaan sellaista Johannes pitää mahdottomana, että joku Jumalasta syntynyt alkaisi harjoittamalla harjoittaa synnin tekemistä, sillä sellainen ei ole merkki Jumalan vaan paholaisen toiminnasta. Samasta asiasta on kysymys myös galattalaiskirjeessä. Kun Paavali on luetellut eri lihantekojen seurauksia, hän sanoo, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Siinä Paavali käyttää Johanneksen tavoin verbimuotoa, joka viittaa jatkuvaan tekemiseen. Itse asiassa Tämä sama ero yksittäisen synin tekemisen ja tietynlaisen synin harjoittamisen välillä on nähtävillä myös itse syntiluettelusta. Ovathan kaikki Paavalin mainitsemat asiat sellaisia, joissa on kysymys jonkun asian varsin pitkälle viedystä harjoittamisesta. Esimerkiksi juonittelu vaatii varsin pitkällistä suunnittelua ja harkintaa, samoin kuin vaikkapa noituus tai eriseuraisuus. Jokainen kristitty voi siis langeta mihin tahansa näistä synneistä ainakin tietynlaisissa olosuhteissa. Kuinka helppoa onkaan esimerkiksi suuttua johonkuhun. Mutta yksittäisen riidan ei tarvitse johtaa jatkuvaan vihanpitoon. Lihantekojen luettelo auttaa siis valvomisessa. Sen äärellä voin kysellä, onko joku yksittäinen lankeemus johdattamassa minut elämään oman luontoni mukaisella tavalla. Tai olenko sokeutunut jollekulle synnille niin, etten enää pidäkään sitä vääränä. Aina kun meillä on esimerkiksi vaikeita ihmissuhteita tai hankalia tilanteita elämässämme, halu toimia lihan mukaan korostuu. Saatamme keksiä kaikenlaisia tekosyitä vaikkapa sille, miksi minun ei tarvitsisikaan antaa anteeksi sille tietylle ihmiselle. Tai miksi minulla on oikeus jäädä itsesääriin ja kiukutteluun. Paavalin luetteloimista asioista on syytä huomata vielä se, että niissä kaikissa on kysymys varsin aktiivisesta väärästä toiminnasta ja jopa sen ruokkimisesta, joten sellaisen harjoittamiseen ei kukaan joudu vahingossa, vaan takana on enemmän tai vähemmän selvä päätös tietoisesti uhmata Jumalan tahtoa. Ja niin kauan kuin ihminen tietoisesti pysyy synnissä, ei hänellä ole myöskään anteeksiantoa siitä. Sillä parannuksen tekemiseen ei kuulu vain synnin tunnustaminen, vaan myös sen hylkääminen. Hylkääminen puolestaan merkitsee sellaista irtisanoutumista synnistä, että vaikka siihen lankeaisin yhä uudestaan, niin tuomitsen sen joka kerta ja pyrin siitä erilleen. Paavali jatkaa opetustaan kertomalla lihan aikaansaannosten jälkeen Pyhän Hengen hedelmästä kristityssä. Sitä iloisempaa teemaa tutkimme ensi kerralla.
Näin Jukka Norvanto tällä kerralla. Musiikkimme tässä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa on tänään Pekka ja Arja Simojoen psalmilauluja sisältävältä äänitteeltä Tunnet ihmisen tien. Lopuksi vielä osoitteemme. Osoite on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Ja tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukana olostasi.
Sinä tunnet, Herra, minut. Tiedät joka askeleen. Olet kaiken huolehtinut. Kaiken